Dobrý den, přeje Zita Senková. Dnešním hostem, jak to vidí, je spisovatel Ivan Kraus. Vítejte.
Děkuju.
Dobrý den. Na Dobrý co den. Si chceme posvítit? Na morálku veřejných činitelů i na postavení spisovatelů ve společnosti. Dobrý poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ivan Kraus, spisovatel.
Dnes se uskuteční poslední rozloučení se spisovatelem Josefem Topolem, jedním z nejvýznamnějších českých dramatiků druhé poloviny 20. století. S čím si ho vy, pane Krausi, budete spojovat, tuto osobnost naší literatury?
No, Josef Topol je monument, ale někdo by řekl správněji torzo monumentu, protože si musíme uvědomit, že tak zhruba v 37 letech už skončily jeho publikační pracovní možnosti psací. A byl to muž výjimečný. Já si myslím, že české divadlo, ne jako básník, on je vlastně nejbásnivější dramatik českého divadla. Je to, kdo si kdysi řekl, on pracoval jako tesař, který opracovává staré dřevo, zušlechťuje, pokračuje v té práci na tom dřevě. On už mládí naslouchal, jak sám přiznával, babičkám a těm starším, když drali peří s nastavenýma ušima jako kluk. Mnohé si poznamenal, mnohé si odnesl ve své paměti a pak to uplatnil. Je to člověk, který napsal třeba Konec masopustu a mnohé jiné hry, Kočka na kolejích, a je to Slaví k večeři, spolutvůrce divadla Za branou, to nesmíme vynechat, ojedinělého divadla, tedy v české historii. Josef Topol byl solitér, avšak přátelství dodržoval. Byl solitér, myslím, i v běhu literárním, protože zejména dnes si můžeme vyzdvihnout jeho jazyk.
Právě ty jeho lirické divadelní hry jsou oceňovány jak po stylistické, i té jazykové stránce. Jaká to je čeština?
Je to čeština krásná ve své původnosti, v tom, že jí předává dál a uchovává, že ji používá tam, kde on byl ze selského rodu, ze selské rodiny. Tam ji načerpal. A je to ten zlatý poklad, mohli bychom říct. To bychom se mohli vrátit až k Čapkům a dál. A Josef Topol, třeba v tom Konci masopustu, to je ten venkov, kde je mluveno určitou řečí. To už dneska těžko asi, kdo se bude zabývat napsáním podobné hry. A ten Konec masopustu, tam bych rád podotknul, on tam jaksi dal impuls, můžeme říct, tak jaksi zhruba, k takovým dílům, jako je filmový Všichni dobří rodáci Vojtěcha Jasného. Proč? Protože Josef Topol v tom Konci masopustu ukazuje především, tou svou básnivou metodou, jak se rozkládají lidský vztahy pod tlakem. Jak tomu tak elegantně říkáváme v uvozovkách či bez, pod tlakem nové doby, že jo? Jo, chceme-li být gentlemany. A on to tam má, on to tam zachytil. Josef Topol je výjimečný, zůstává výjimečným, tento skromný a nenápadný člověk, který tedy byl ve svém životaběhu, to neměl lehké.
To byl pohnutý osud, že?
No,
taky.
Normalizace, pracoval nakonec na stavě Karlova mostu, s krumpáčem a s lopatou, byť měl zase u dvě tuberkulózy, pak šel do invalidního důchodu, ale zanechával tu stopu a on v těch rozhovorech, mě to docela zajímalo, říká, že to, že se zastavil s tím psaním, řekněme po sametu, ještě byly dvě, tři hry, říká, on by tomu nikdo, on je to mimo dobu, já jsem z jiné doby a v dnešní době útržkovitých, rychle vyhrknutých slov, televizních seriálů, jiných vyjadřovacích manýr a trendů bych já jaksi ani nezapadal. My jsme se o tom povídali doma, domnívali jsme se, že to tak není. Že člověk to má, že kdyby jsme mu směli to říct, tak že by že člověk má pokračovat, ať je trend jakýkoliv. Ale chápu tenhle ten jeho výrok, že jaksi je jiná doba, to já se už nehodím.
Jak do té takzvaně nové doby v uvozovkách, pane Krausi, zapadl Ludvík Vaculík, se kterým jsme se vlastně bohužel také před pár dny navždy rozloučili.
No tak Ludvík Vaculík zapadl úplně zcela jinak. To je člověk zvláštní jako autor, který si prošel z Valašska, od Bati, z učednických let, ideálem komunistické strany, kde, jak jednou napsal, po 14 dnech už věděl, že ve falešné partaji jiná nebyla. A nedávno ještě, nebo v jednom své tonu, pěkně napsal, toto členství jsem odčinil více jak polovinou svého života a tou jinou snahou, což je velice čestný, že jo. Ne každý to dokázal. Josef Vaculík, fejetonista hlavně tedy, kromě několika románů, sršatý člověk, nemohla jste a ne všichni mohli vždy s ním souhlasit. Pobouřil mnoho žen, kterým hlavně vadilo, jak jsem zjistil, že jim vytýkal, že mají nosit sukně a ne ty kalhoty. A to jsou ty legrace kolem něho, ale on, je tam těch 10 000 slov, kdy, to je zase mýtus a legenda, to byli, já neznám jména, 2-3 vědci, kteří za ním přišli a on to teda samozřejmě perfektně napsal a sformuloval, ale ta iniciativa byla, že přišli s tou ideou, že je potřeba něco podniknout, zda by něco nenapsal, nějaké ideje. Vaculík měl mnoho, Vaculík byl takový jako drahej kamínek, nebo polodrahokam, aby se ho to ještě zpětně nedotklo, že to moc dávám vysoko, kde se ty zrcadlové plošky střídají. A jak znova říkám, občas řekl, napsal větu nebo odstavec, kdy se mnoho lidí chytlo za hlavu. No tož co, to je mi jedno, řekl jsem to. A pak měl jednu moc hezkou vlastnost, kterou já musím uznávat, pač mám inklinaci velmi podobnou. Napsal jsem to, je to odbyto, je to hotovo, proto jsem to dělal, abych se toho zbavil. Jo. Čili on byl reagencí úplný opak toho Josefa Topola. On byl ten lakmusový papírek doby, já bych tak řekl. Se všemi peripetiemi, které se tady během jeho života odehrávaly.
Budou se nicméně jejich díla, bych použila ten výraz, který jste také použil, třpitit v našich knihovničkách, knihovnách.
No, tak...
Nebo na divadelních prknech.
No, snad občas, ano, občas se Topolovy hry zahrají někde, oni stojí za to, jsou to skvělá díla. Ovšem samozřejmě tam hrálo roli to divadlo za Branou, kde všichni byli členi toho kolektivu. On taky překládal, že jo, proto divadlo Čechova, Shakespeare, a to znamenitě. A oni byli ensemble. A jak dneska říká v dnešních novinách Jan Burian, ředitel Národního divadla, dneska je úplně jiná situace. Vzpomíná na ty krásné inscenace a říká, jenže dneska máme projekty, herci si vybírají zda v tom divadle nebo v tom, režiséři pracují každé 2 měsíce jinde. Tehdy tam bylo Tomáš Krejče, byl tam Karel Kraus, byli spolupracovníci a i Topol byl jaksi zaměstnancem, připomíná toho divadla, aby se mohl věnovat i překladům, ne aby něco přines a odnes. Aby byl s tím Třískou a s tou, já nevím, Tomášovo, s těmi dalšími herci, i oni byli jaksi, já neříkám, že to je jediné řešení, bylo to fajn, bylo to dobrý a vznikly věci a to se obecně uznává. A u Vaculíka tam je, víte, tam je taková ta občanská aktivita. U něho cítíte, v které žije době. To je ta jeho fejetonistika. On se věnoval vlastně hlavně k tomu. No. A i v období disentu, jak víme, že jo.
Kolik poetiky, kouzla nacházíte v současných knihách soudobých autorů, pane Krausi?
No tak já kulhám trošku pozadu. Já znám pár autorů, ba dokonce autorek, knížek, které mě nějakým způsobem se líbily, ale neznám tu současnou českou literaturu kompletně, co se vám dobrovolně přiznávám. U mě najdete na stolku v současné době antologii Gulagu, to je 20 příběhů z Ruska, kde se dočítám věci neskutečné, o kterých jsem neměl ponětí. Nebo tam dobře četl jsem nedávno Michala Vývega, taky jsme se potkali jako obvykle na veletrhu tu jeho poslední knížku Zpátky ve hře, ale to jsou spíš takové nárazové akce, že já se prostě dostanu k české knížce. Já jsem takovej mrsout, jako ta kravka na poli, já tu trávu nesortiruju a tak třeba zabrousím do Francie, do Německa, do anglosaské literatury a čím dál, tím víc, to si uvědomuju, čtu literaturu faktu. A spíš mám takový plán, ne pětiletku, to je příliš, vrátit se k těm klasikům minulosti. Už jsem se díval do Siemenona, jestli to bude Balzac, nebo prostě k tomu, k těm autorům, které jsem měl kdysi v ruce.
Kteří jsou pořád aktuální.
No a jednak jsem měl oči jiné. Oči, nebo jaksi neměl jsem ty životní zkušenosti, které člověk nabíde. A jednak jsem je možná čet trošku kvapně. To mladí lidi dělají, protože bylo třeba vyběhnout a někoho okouzlit, to se stejně nepovedlo, že jo, nějakou to děvče, a bylo třeba to a ono a žije se, mladí se žije úprkem, že jo. A já právě nevím, jestli se i nečte trochu rychle. Já jsem čet z chuti a vášnivě a kam jsem kouk, to mě všechno zajímalo. Ale potom se tak jako ustálíte, ono je to jako s tím vínem. Mládí prostě je, tady máme lahev vína a to vyzunknem ve třech, ve čtyřech za ten večer, za tu noc a potom dospějte k tomu, jak je tomu i ve Francii, prosím vás, dejte si jen skleničku, ale toho lepšího vína. Jo.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ivan Kraus, spisovatel.
Co vlastně, pane Krausi, očekáváme od spisovatelů? Samozřejmě kromě knížek, tak trošku narážím možná i na třeba politické stanovisko. Jak silný je hlas spisovatelů ve společnosti?
No, vidíte. No, nedávno tu proběhl sjezd spisovatelů, tedy spisovatelů, takhle, já to řeknu lépe, sjezd Asociace českých spisovatelů, která je založena mladšími lidmi mladších ročníků a středních, protože oni zcela nesouhlasí s tím, co se děje, nebo jak je organizovaná ta obec spisovatelů, ale to jsou detaily, do kterých, já si myslím, že těch organizací může být 9 a je to jedno.
Kolik jich je?
Tak je obec, ano. Pak je teď ta asociace, pak jsou ještě, myslím, nějaké zájmové kruhy, je jich víc a bude se to ještě asi tříbit. Ale mě to docela zaujalo, ten sjezd. To byl sjezd lidí, kteří si to jaksi svolali, jsou na to různé názory, jako obvykle. A co mě tam zaujalo, je pár názorů. Tak ten jeden tam byl, že ta literatura u nás tak trošku je hodně v problémech, protože psaní nemůže autorům zajistit důstojnou existenci. To vlastně znamená všechny dostatečné odměny, finanční nebo podpory. No to já můžu potvrdit, protože já jsem v životě udělal snad jedno výrazně moudré rozhodnutí, když jako mladý jsem se rozhodl, že se psaním nebudu živit. A já si myslím, že to je částečně z větší části řešení. Na světě se dozvíte 3 až 4% autorů se uživí jen psaním.
Právě jestli je to jinde jinak, pane Krausi.
Není. Není. A mě trochu mrzí, že se to tady tak jako na té schůzi neví. Jo? To by se mělo, bylo by dobře se rozhlédnout. Podívejte se, trošku když se podíváte na obálky knih na Johna Steinbecka, tak zjistíte, že dělal na farmě, že prostě dělal, já nevím co, v té Kalifornii. Ale pozor, pak napsal Plán tortilů a Na plechárně. A to nevymyslíte. To bylo ta odměna za to, že dřel skutečně fyzicky, aby se uživil. No a pak k nám a sobě dal určité poklady. Vy nemůžete napsat Plán tortilů, když budete sedět u počítače. Vy ty lidi nepoznáte.
Těžko, že?
Ale když s nima budete dělat ve fabrice na ryby, kde to smrdí, páchne a kde je tohle a tohle a tohle, když budete mezi těmi lidmi, kteří, jak tam je ta krásná scéna, ona si ta jedna hrdinka koupí lux a je celá nadšená, akorát zapomene, že nemá elektřinu. A vy se smějete a zároveň je vám trošku smutno, že je v tom ta melancholie. No, jmenujme ty Karla Čapka, dali mi k článku v obráze Karla Čapka, jak sedí s tuštičkou v Lidovkách, že pracuje. Franz Kafka seděl v pojišťovně. Nechme velkých jmen, prostě to jaksi nelze. Tak to je jeden poznatek. My máme dneska svobodu projevu, ta je zajištěná, takže máme i svobodu se nějak uživit. Jo. Co jsme měli v minulosti? Tam taky padla druhá otázka. Je ta literatura bezmocná? Říkáme dost o soudobém hrdinovi či poraženým. No tuhle otázku si musíme klást každý z nás sám. To nezvládneme v kolektivu. Já to rád nemám, protože skončila doba tajemných tajemníků, kde byly sjezdy, kde se říkalo tak, jak my toho hrdinu a teď na sebe mrkali, vylíčíme. Někteří to mysleli upřímně, někteří ne. To není asi úkolem literatury, to je individuální, všichni by se mnou jistě souhlasili z těch autorů, solitérní činnost. A já tam pak mám ještě jeden bod, který musím připomenout, to je morální povinnost. České knihy v zahraničí, ta exilová nakladatelství, kde si většina z nás nebrala žádné autorské honoráře. Dělali jsme to jako pro věc. Ti, co to vytvářeli, ty knihy, ať už se to jmenovalo Index, Škurecký, teda Salivarová, Publishing, Konfrontace, kde jsem vydal pár knížek, to všecko bylo na koleně s prominutím. A pak se to posílalo českým čtenářům v exilu, v emigraci, něco se propašovalo sem. No, a k tomu ale zase, abych neublížil druhým, ti Vaculíci a Klímové. Někteří byli tedy v kotelnách, někteří prodávali noviny, je to já nevím, prostě byli v nemilosti, neboť tajemní tajemníci řekli, chlapci a děvčata, budete-li psát, co my potřebujeme, nepřekročíte-li určité meze, tak pojedete do Dobříše, bohatě vás nakrmíme, bohatě vás odměníme. Ta doba je pryč. A já bych byl rád, aby si ty další generace uvědomili, že to prostě, samozřejmě, buďme fér, organizace ať je jich i víc. Víme, že grant může někdy pomoct překladu. Jsem tam, aby kniha mohla vyjít, tuhle jsem čet Marii Cvetajevu, tak samozřejmě se někde sehnal nějaký obolus. Protože je to tlusté dílo a je tam, já nevím, kolik překladatelů z ruštiny, tohle, aby to vůbec mohlo vyjít. Ale nelze, ta věc je tato, tam padla idea, že je to poslání a povolání. Ne, já protestuju. Je to poslání a může se sem tam stát povoláním, většinou ne, a proto jsou lidi. Redaktory, korektory, lektory, učiteli, pracují v rádiu, a nebo nosej uhlí, to já nevím.
Proto musí mít i povolání.
Kromě toho poslání. To někde jsem si to poznal, to poslání a povolání je zavádějící. Tím, že vykonávám nějaké povolání, tím se můžu, takhle, můžu důstojně věnovat svému poslání.
Hm? Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ivan Kraus, spisovatel.
Když jsme vzpomínali na Josefa Topola, tak ten v rozhovoru pro Lidové noviny před 15 lety mimo jiné řekl, cituji, nemusím se moc dívat na politiky, ani poslouchat, co vykládají. Já dám na to, co říkala moje maminka. Oko do uše, do duše okno. Mm-hmm. Na obličeji poznám, co je uvnitř a ti naši nedopadají moc dobře. Jeden má místo očí takové škvíry. Tolik citace z rozhovoru s Josefem Topolem z roku 2000. A já bych se chtěla teď zeptat právě na to, jak vy to vidíte, pane Krauzi. My chceme hovořit i o morálce veřejných činitelů.
No a s těma očima i to tak je. Já se vám přiznám, že to chápu z toho malého zorného úhlu. Já se dívám podobně na lidi, když je vidím. Jo, on je něčím, něčeho, ministrem něčeho, tajemníkem a teda, a teda, a teda. A teď se dívám na toho člověka, na tu paní nebo na toho pána. A potom přijde ta řeč. No tak mnozí z nich, jak jste si zajisté povšimla, jsou úžasně rétorové. To je tedy to, co asi působí na voliče a na publikum, když vy jste dotázána, prosím vás, tak jak to bude teďka s těma daněma? A vy jste dobrá retorka. Řeknete, no tak s těma daněma to jistě vyřešíme, už máme první schůzky a tak dále. Neměly by být příliš vysoké. My si velice uvědomujeme, kolik máme občanů, kteří mají nízké penze a tak dále. My musíme dbát toho a onoho. Všem na druhé straně si musíme uvědomit, že počasí a tak dále. Po chvíli je schopen ten člověk mluvit o tom, že bude pršet a že proto on má holinky, které by rád dopřál i malým, i našim rodičům a dětem jejich dětí, nasadí patos, tak předtím já utíkám. A to je, bohužel, já neříkám, že takový jsou všichni, mě zajímá, ono se tomu říkalo, Víte, takovej kon s roubičkem by řekli, prosím tě, mluv tacheles, mluv k věci. A to je jeden z talentů, mluvit k věci, který předpokládá mít jasno v hlavě. A možná, že pan ten Josef Topol myslel toto. A pak já mám takovou náplast. Já mám určité lidi ve svém okolí, kteří se věnují vrtání vody nebo se věnují instalatérství. To už je dnes moderní obor. Už má dneska i kameru, kde se dívá jako lékař do nás rengeren, tak on se dívá do instalačních věcí. A my máme, občas sedíme u kafé a tam u nás tady za Prahou rozebíráme si svět. Nebylo by to vždy publikovatelné, ne vždy by to bylo vhodné pouštět do rádia. My to řešíme všechno. My to vememe od naší politiky až po, vím já, Sýrii, nebo Kadáfiho, nebo Libii. Ale mě to dělá dobře, protože tam je ten, co bych si možná to pomyslel, selský rozum, selský pohled. To znamená, my se taky mýlíme. Ale mě to inspiruje, mně se líbí, já potřebuji slyšet, co si ty lidi myslí, jak to formulujou. Jak říkám, nemůžeme spolu souhlasit jako na průklepovém papíře. A tak můžu říct, no počkejte, to se na to díváte trošku jinak, ale no dobře, tak jo. A mluvíme o světě a o tom, co vnímáme, a je to trošku jiná řeč.
Jaký je váš pohled, pane Krausi, na kauzu bývalého šéfa Mezinárodního měnového fondu Dominika Štrosekána, který byl zproštěn obžaloby z kuplířství. Soud posuzoval, jestli věděl, že sexuální večírky, které organizovali jeho známí, byly jaksi vrži pasáků a prostitutek. Samotná prostituce ve Francii není trestná, nicméně kuplířství. Ano.
No, to je teda taky zajímavý příběh, když se na to podíváte. Vidíte schopného muže, on byl schopný, rozhodně. On byl kandidát levice socialistické strany na prezidenta, on vystřídal řadu politických funkcí, dotáhl to na toho šéfa toho měnového fondu. A teď se nám tady odehrává příběh, kdy v jedné fázi, v první kapitole, toho, když z toho uděláme telenovelu, tak on žaluje tu služku, já jsem ti nic neudělal, ty jsi to vymyslel, já chci $1,000,000, nevím teda, kde to měla vzít, to New Yorku. A najednou v dalším díle se scenarista trošku poradí s právníkem a napíšou, no moment, opačně, ty zaplatíš ten milion, aby mlčela. Jo? A jdeme dál. A pak je soud. A ten trval už asi 2 roky. Spolu s panem Kánem tam byl 13 dalších obžalovaných. Hrozilo mu 1,5 milionu eura pokuty. Hrozilo mu 10 let vězení. A nakonec, protože to tedy soud rozhodl, že to nebylo kuplířství, že ti známí, ti česky se řekne pasáci, ty zprostředkovatelé tam nefigurovali, jo. Čili já teda si kladu otázku za soudce, aha, to vy jste okouzil spolu s kamarády ve Francii, v Paříži, ve Washingtonu, ty ženy, tak co to bylo za ženy? Chcete mi namluvit, že to byly politoložky? Jo, které chtěli když do budoucna do politiky, aby vyslechli vaše zkušenosti. No, je to hra. A ta hra je to, bohužel je to telenovela, víte, pak to lidi zařadějí do té kategorie bohatí a mocní. Jo, to jsou, že jo.
Štrouskán byl osvobozen z tohoto nařčení, nebo zproštěn viny, ale je očištěn?
Ne, ten vlastně... On dělá už nějaký čas poradce v nějakých správních firmách, ten Rozněv, nebo jak se to jmenuje, v Rusku, v srbské vládě. On má pozice, protože když ti to lidé padají, tak padají obvykle do sítě, že jo, a ta sítě je mezinárodní, vždycky se najde práci, o to tady vůbec nejde. Rozvedl se s Anne Sinclair, tu jsme sledovávali v Paříži, velice schopná moderátorka, žurnalistka, novinářka amerického původu, avšak dobře integrovaná ve Francii, no tak tato jaksi asi neunesla tyto tlaky, ale on ztratil... Je to tím, že kandidoval i na prezidenta. A já se domnívám, že měl docela velké šance. Pač byl jeden z těch jako velmi schopných, to je velice schopný člověk.
Také se trošku spekulovalo, jestli to nebylo na něj jaksi nastraženo.
Ano, to tam bylo v jednom tom díle té telenovely, která se pak rozběhla všemi směry. Taky to tam bylo řečeno, co my víme, nevíme. No jo, ale já vám něco řeknu. můžete na mě něco nastražit a teď jde o to, jak já na to nastražený budu reagovat, ano. Takže to je jeden problém a já si znovu kladu otázky. Dobře, kdybych byl u toho soudu, tak se ptám tedy jedním z těch činitelů, nebylo to kuplířství, čili ty podnikatelé, vaši známí a tak dále, nikdo nic nesprostředkovával. Čili vy jste dorazili do Washingtonu, dveře se otevřely a dámy řekli, ježiš, tam je večírek s panem Kahnem a s jinými prošedivělými gentlemany, buďme zase upřímní, jo, nebyli to mladí Alain Delonové, tak jako komu to chcete namluvit. Ale to je právě to, a to vidíte i u nás, že ona ta justice, to je, jak se jmenuje taková ta figurka větrná, co někdy bývala na domech, jak se otáčela ve větru. No, a tak záleží, jak zaduje, víte. Já si myslím teda.
Korouviček.
A odkud zaduje? No.
Myslíte, že ještě má Dominik Štroská nějakou politickou budoucnost?
No tak dělá poradce srbské vládě, dělá v tom Rosněftu, to je nějaká naftová společnost, je ve správních redách v Rusku. Já myslím, že ne, že to se prostě nedá překonat. Že jsou tedy jako takové kotrmelce, které se tedy přihodí v životě, které už vás nezavedou do té volební místnosti. A to je ten případ.
Říká spisovatel a publicista Ivan Kraus. A já vám děkuji za rozhovor a přeji krásné léto.
Není zač, přeju hezké léto vám.
A naslyšenou.
A posluchačům a naslyšenou.
Naslyšenou se těší Zita Senková zítra s ekonomkou Ilonou Šihlíkovou. Dobrý den.